Selamat siang pendengar, kembali saya Eva Masriefa hadir dalam VOA Headline News siang ini. Kopilot pesawat Germanwings yang menurut tim penyelidik secara sengaja menabrakkan pesawat penumpang itu ke pegunungan Alpen hari Selasa yang menewaskan ke-150 penumpang dan awak, khawatir masalah kesehatannya akan menandaskan mimpinya dan bersumpah suatu hari nanti ia akan melakukan sesuatu untuk mengubah seluruh sistem penerbangan. Demikian penjelasan mantan pacar kopilot itu kepada surat kabar Jepang. Moskami Jerman Bild. Dalam surat kabar yang terbit hari Sabtu itu, perempuan berusia 26 tahun itu mengatakan, Andreas Lubitz mengatakan kepadanya, suatu hari nanti ia akan melakukan sesuatu yang akan mengubah seluruh sistem penerbangan, dan setiap orang akan tahu serta mengingat namanya. Pihak berwenang Jerman hari Jumat mengatakan, mereka menemukan beberapa catatan dari dokter yang sudah disobek-sobek yang menunjukkan bahwa Lubitz yang berusia 27 tahun sakit dan seharusnya tinggal di rumah pada hari tragedi itu. Media-media Jerman melaporkan Lubitz menderita depresi. Rumah sakit Universitas Düsseldorf hari Jumat mengatakan Lubitz telah menjadi pasien mereka selama lebih dari 2 bulan dan terakhir kali datang ke rumah sakit untuk menjalani evaluasi pada tanggal 10 Maret. Rumah sakit itu menolak memberi rincian tetapi menyangkal laporan bahwa pihaknya telah merawat Lubitz karena depresi. Ekstremis Boko Haram menewaskan sedikitnya 41 orang termasuk seorang anggota parlemen dan menakut-nakuti ratusan orang di seluruh wilayah timur laut agar tidak datang ke TPS untuk memberi suara. Tetapi jutaan warga Nigeria tetap memadati TPS hari Sabtu menyampaikan suara pada pemilu presiden paling sengit dalam sejarah negara itu. Berikut petikan laporan wartawan VOA dari ibu kota Nigeria.
I'm sitting in Kano's foggy neighborhood. It's a densely populated area of shops and houses. Several hundred people are here queued up outside of government offices. And they're waiting to cast their ballots. The voter verification part of the day has ended, and now people are simply voting for president and the National Assembly position.
Wartawan VOA ini mengatakan ada satu aksi kekerasan di mana 3 orang termasuk seorang tentara ditembak mati di negara bagian Rivers Selatan dan 2 bom mobil meledak di beberapa TPS di bagian tenggara Nigeria. Tetapi tidak seorang pun cedera. Seluruh serangan Boko Haram itu terjadi di bagian timur Nigeria, di mana militer hari Jumat telah mengumumkan bahwa mereka berhasil mengusir seluruh ekstremis Islam itu dari tempat-tempat strategis, termasuk markas mereka. Hampir 60 juta orang memberi suara untuk pertama kali, dan ada kemungkinan ada seorang penantang bisa mengalahkan presiden yang berkuasa untuk memimpin negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Afrika itu. Presiden Goodluck Jonathan bersama 14 kandidat lainnya bersaing sengit. Jonathan, seorang warga Kristen berusia 57 tahun dari wilayah selatan Nigeria, berhadapan dengan mantan diktator militer Muhammadu Buhari yang berusia 72 tahun dan berasal dari wilayah yang didominasi warga Muslim.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, ribuan warga Singapura memadati jalan sepanjang 15 km untuk menyaksikan prosesi pemakaman pendiri Singapura Lee Kuan Yew. Warga sudah berkumpul sejak matahari terbit meski prosesi pemakaman baru dimulai minggu siang. Sebelumnya lebih dari 450 ribu warga Singapura antri selama berjam-jam untuk menyampaikan salam perpisahan terakhir kepada Bapak Singapura itu yang disemayamkan di Parliament House. 1 juta orang lainnya telah menyampaikan bela sungkawa ke pusat-pusat komunitas di seluruh negara itu. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri pertama Singapura yang menjabat selama hampir 30 tahun dan dinilai sebagai arsitek kemakmuran negara itu. Tetapi Lee Kuan Yew juga dinilai otoriter dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan media, serta menghambat demokrasi. Putranya, Lee Hsien Loong, kini menjabat sebagai Perdana Menteri. Para pemimpin dan kepala negara dari lebih 20 negara ikut menghadiri upacara pemakaman hari Minggu, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo. Sementara delegasi Amerika dipimpin mantan Presiden Bill Clinton. India memberlakukan 1 hari berkabung nasional, sementara Selandia Baru mengibarkan bendera setengah tiang, tanda berkabung. Tim inspeksi Komite Olimpiade Internasional IOC hari Minggu meninggalkan Beijing setelah memuji kesiapan ibu kota Tiongkok itu untuk bertarung menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin tahun 2020. Jika berhasil, Beijing akan menjadi kota pertama di dunia yang menyelenggarakan Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin sekaligus. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya akan kembali sesaat lagi. Saya Fahmi Sreva, selamat siang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.